Tervetuloa IT-tiedekuntaan minunkin puolesta. Minä olen Niina Oomshow ja olen kansainvälisten asioiden suunnittelija virallisesti koulutuspalveluissa ja koulutuksen kansainvälistymisen tukitiimissä, mutta olen tehnyt IT-tiedekunnan KV-suunnittelijan tehtäviä jo yli 15 vuotta. Eli minä olen se teidän KV-henkilö. Nimestäkin saattaa päätellä, että jotain tekemistä mullakin on ollut kansainvälistymisen kanssa, että alun perin on tuolta Savonmaalta Kuopiosta. Mutta kerron sitten ehkä vähän lisää siitä vähän myöhemmin. Aiheena on siis Itky 100 luentosarjan kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto luento. Ja lähdetäänpä liikkeelle. Ohjelmassa olisi nyt sitten ihan tämmöinen minun oma monologi tähän alkuun. Tulee paljon asiaa, mutta, ja paljon yksityiskohtia myöskin, mutta siellä on oikeastaan ihan ne pääasiat, mitä toivoisin teidän kaikkien muistavan tästä luennosta, on ihan semmoiset niin kuin perustiedot kansainvälisyysosaamisesta, mitä se on ylipäätään. Kansainvälistymisen keinoista, eli on monenlaisia tapoja kansainvälistyä opintojen aikana. On kotikansainvälistyminen, eli ei tarvitse välttämättä täältä Jyväskylästä kotikonnuilta tai Suomesta edes lähteä minnekään ja voi silti kansainvälistyä. Hirveän hyvä tapa kansainvälistyä on ulkomaanvaihto, opiskelu ja harjoittelu ulkomailla. Ja sitten on myöskin paljon tämmöisiä lyhytliikkuvuusmahdollisuuksia. Ja sitten kerron ihan jo vähän tarkemmin tuosta opiskelijavaihdosta ja miten sinne esimerkiksi hakeudutaan, mitä se oikeasti tarkoittaa. Sitten pidetään semmoinen ihan pienen pieni hengähdystauko ja puhuja vaihtuu. Saatte jotain muutakin kuunnella kuin vaan minua. Eli meillä on ihan viime keväänä tuoreeltaan vaihdossa ollut Sami Mikkola, tietojärjestelmätieteen opiskelija, joka kävi Saksassa Erasmus-vaihdossa, niin saatte vähän kuulla sitten kokemuksia, että mitä Mikko oli mieltä, että ei tarvii minun sanaan luottaa täysin, että mitä kaikkea minä tässä nyt sitten höpisen. Toivon mukaan nyt sitten loppuun jää myöskin vähän aikaa sitten niin kuin sille, että on, jos on kysymyksiä ja keskusteluja, mutta minä porhallan alkuun aika sillai napakasti. Ja sitten jätetään, pistäkää vaikka itselle ylös niitä kysymyksiä. Varmasti nousee jotain kysymyksiä, niin saa sitten kysyä lopuksi. Mennäänkö tällä? No ihan ensimmäisenä haluaisin vähän muutamalla sanalla nostaa, että no mihinkä sitä kansainvälisyysosaamista nyt sitten tarvitaan. Te olette vasta aloittanut opinnot täällä Jyväskylän yliopistossa, niin nyt pitäisi sitten katella kaiken maailman kansainvälistymistä. Ihan ensimmäisenä haluaisin pikkusen kartoittaa, että onko täällä on varmaan suurin osa kandiopiskelijoita, mutta onko maisteriopiskelijoita joukossamme? Käsi ylös. Onko kaikki kandeja? No eipä mitään. Samat asiat pätee sekä kandi- että maisteritutkintoihin. Yliopistomaailma, te missä te nyt olette, on luonteeltaan ihan jo itsessään hyvin kansainvälinen yhteisö. Meillä on paljon kansainvälistä henkilökuntaa, meillä on kansainvälisiä opiskelijoita, erilaisia tapoja toimia. Tutkimusta ei myöskään voi ikinä tehdä ilman tämmöistä kansainvälistä aspektia, eli semmoinen ajatus, että tutkija jossain yksinäisessä kammiossaan puuhastelisi ihan yksin asioita, niin se on täysin puppua, eli kyllä sitä kansainvälistä yhteistyötä tehdään paljon tutkimuksen parissa. Ja esimerkiksi ihan tutkimuksen kansainvälinen kirjallisuus ynnä muuta, että ei sitä niin kuin täällä pienessä piirissä Suomen maalla voi tehdä. No työelämässä ne tiimit varsinkin on sitten usein ja koko ajan enemmän ja enemmän hyvinkin kansainvälisiä. Eli vaikka sinulla itselläsi ei olisi minkäännäköistä ajatusta, että en minä halua mitään kansainvälistä uraa tehdä jossain maailmalla, niin se kansainvälisyys on niin kuin täällä myöskin paikallista. Että vaikka jäisit ihan tänne Jyväskylään tai jonnekin omalle kotipaikkakunnalle töihin, niin aika harva paikka on nykyään enää sellainen, missä sitten ihan vaan kotimaisissa ympyröissä saa sitten suomen kielellä tehdä töitä muiden suomalaisten kanssa. Eli kyllä ne on hyvin monikulttuurisia ne työpaikat nykyään. Ja siellä työelämässä myöskin vaikuttaa siihen työn tekemiseen, ihan siihen, että kuinka hyvin sitä työtä tehdään sen oman alakohtaisen osaamisen lisäksi, myöskin sitten ne omat vuorovaikutustaidot ja ne kulttuuriset ja kielelliset valmiudet. Ihan se vaikka, että no kuinka sujuva sun kielitaito on. Täällä kaikilla on loistava englannin kielen taito, mulla ei ole epäilystäkään siitä, mutta se, että kuinka sujuvaa se kielen käyttö on ihan semmoisissa arkisissa tilanteissa. Sitten myöskin semmoinen tietynlainen joustavuus, että kun ihmiset ei ajattelekaan just samalla tavalla kuin sinä, niin mitenkä sen kanssa tullaan toimeen ja miten siihen voi suhtautua. Ja niin kuin sanoin, että nykyään se kansainvälisen osaamisen tarve, niin se ei niin kuin rajoitu siihen, että sun pitäisi tehdä itse sitä kansainvälistä uraa, vaan että se tarve on täällä ihan kotimaassa, siellä ihan pienemmissäkin yrityksissä. Ja se on kilpailuetu niin sille yritykselle kuin sitten sinullekin valmistuessasi ja töihin hakiessasi. Ja työmarkkinoilla kansainvälisyysosaaminen on tosi kovaa valuuttaa. Ja mulle on tullut moni vaihdossa tai työharjoittelussa ulkomailla ollut kertomaan, että työnantaja ihan suoraan sanoo, että jonkun toisen hakijan edelle meni sillä, että on sitä kansainvälistä kokemusta. Se on oikeasti tärkeää. Ja se, minkä takia minä nyt tästä paasaan teille, niin teillä on nyt niin kuin ne kaikki avaimet kädessä ja edessä. Eli teidän jokaisen odotetaan kehittävän tätä kansainvälisyysosaamista tässä opintojen aikana. Ja se ei ole mikään semmoinen, mikä alkaa nyt ja loppuu vaikka kevätlukukaudella, vaan se kehittyy koko opintojen aikana ja siihen niin kuin palataan koko ajan, että mitä muuta voisin tehdä. Ja kansainvälisyysosaamisen jälkeen laittaisin melkein yhtäläisyysmerkin työelämävalmiuksiin. Opetushallitus on tehnyt tuommoista tutkimusta pitkin vuosikymmeniä, mutta tuolla ehkä jo vähän vanha sikäli, että 2013 on tehty tuommoinen piilotettu osaaminen selvitys, mutta se on niin kuranttia yhä, että minä jaksan pitää tätä asiaa esillä kaikilla omilla luennoilla. Eli kun perinteisesti on ajateltu, ja ehkä monella teilläkin mielessä, että kansainvälisyysosaaminen on sitä suvaitsevaisuutta ja kielitaitoa ja kulttuurista osaamista, niin onhan se sitä, mutta se on paljon muuta. Se on niin kuin se jäävuoren huippu, ihan pieni osa, mikä näkyy. Ja se, mitä se oikeasti on ja mitä se sinne työelämään antaa teille sitten, kun te valmistutte, niin se on sopeutumiskykyä, se on verkostoitumiskykyä. Se on itse asiassa sellaista minä-pystyvyyttä, että minä osaan, minä pystyn, kyllä mä tähän kykenen. Sekä sitten semmoista epävarmuuden sietokykyä. Eli nämä on niitä taitoja, kansainvälisyysosaamista, eli työelämävalmiuksia, mitä tulette tarvimaan sitten, kun sinne työelämään sujahdatte. Meillä joku vuosi sitten oli tosi hyvä alumni-webinaari, missä sitten meiltä valmistuneet ihmiset, jotka on sitten ollut työelämässä jo joku sen vuoden, niin kertoi, että no, minkälaista osaamista sillä työpaikoilla tarvitaan. Ja aiheena ei ollut mikään kansainvälisyys, mutta se pulpahti monen puheissa ihan niin kuin automaattisesti. Ja halusin vain tuoda sitä, että tosiaan siellä työelämässä kun ollaan, niin kaksi semmoista hyvää pointtia jäi mulle noista alumnipuheista. Eli sen ymmärtäminen, että se suomalainen oma tapa ei olekaan se ainoa, eikä varsinkaan aina edes se oikea tapa toimia monessa tilanteessa. Ja se, että pystyy kommunikoimaan, viestimään siinä työyhteisössä, oli se kieli mikä tahansa, niin se on tärkeää. Eli ihan vaan tämmöisiä niin kuin todistajalausuntoja siitä, että mitä siellä työelämässä tarvitaan. Nyt ollaan tehty aika isoa työtä siinä, että ollaan yritetty sanottaa teille valmiiksi sitä, että mitä se kansainvälisyysosaaminen nimenomaan IT-tiedekunnassa meidän alalla tarkoittaa. Ja me ollaan yritetty ihan tutkinto-ohjelmittain tavallaan kuvata, että missä eri tutkinnon osissa voi esimerkiksi kansainvälistyä ja millä tavalla. Mutta se, mikä on kaikille ihan yhteistä ja tavallaan niin kuin ne keinot ja tavoitteet on kaikille sitä samaa. Eli ne tavoitteet, se päätavoite teille kaikille siinä, kun tässä nyt valmistutte jokuisen vuoden sisään täältä, on se, että teillä on valmius globaaleille työmarkkinoille niin täällä kotimaassa kuin sitten siellä ulkomaillakin. Ja tuolta linkin takaa löytyy sitten lisää tietoja, niin suosittelen suuresti ja lämpimästi sitten myöhemmin käymään läpi tuota, ja varsinkin sitten kun luennon loppupuolella kerron teille siitä kansainvälistymissuunnitelmasta, niin sitten palaatte vielä tuohon. Mutta ajatuksena on, että teillä kaikilla olisi asenteet ja motivaatio kohdallaan, on ymmärrys siitä, että IT-ala on kansainvälistä ja on osaamista ja uskallusta kommunikoida monikulttuurisissa ympäristöissä. Eikös tämä nyt jumi? No niin. Ja kotikansainvälistyminen on nyt se niin kuin lähtökohta ihan teille kaikille. Sinulle, 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 sinulle. Kaikki teistä voi kotikansainvälistyä. Yksi loistavimmista tavoista kotikansainvälistyä on ihan Jyväskylän yliopiston englanninkieliseen opetukseen osallistuminen. Eli esimerkiksi jos täällä on vaikka TIT-opiskelijoita, joidenka on pakollista tehdä jotain kauppatieteen opintoja, niin miksipä ei tehdä niitä englannin kielellä, eli Basic Business Studies vaan kehiin. Ja siellä on meidän kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita samoilla kursseilla, niin opitte sitten niin kuin siellä jo kansainvälistymään ihan tuolla omalla niin sanotusti koulun penkillä. Movi tarjoaa monenlaisten kielikurssien lisäksi. Te voitte opiskella japania, te voitte opiskella espanjaa, ihan mitä vaan. Mutta siellä on myöskin äärimmäisen hienoja kursseja, kuten Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication, jossa taas pystytte opiskelemaan rintarinnan kansainvälisten opiskelijoiden kanssa ja saamaan sitä kotikansainvälistymistä sitä kautta. Vahva suositus noille kursseille. KV-opiskelijoiden tuutorointi. Siinä kun oikeasti menee ja näyttää kansainvälisille opiskelijoille, että miksi meillä on 20 metriä maitoa kaupan hyllyssä, että mitä mä nyt ostan sieltä, niin se avartaa kummasti sitä omaa ajattelua. Ja siitä saa opintopisteitä ja siitä saa vielä palkkaakin. Niin ei se nyt huono diili ole. On monenlaista etäopiskelua virtuaalisena. On tiedekunnan omia kansainvälisiä maisteriohjelmia, että sitten kun maisterivaihe koittaa, niin voisikin opiskella kokonaan tutkinnon englanniksi KV-ohjelmassa. Harjoittelun voi tehdä kotimaassa, hyvinkin kansainvälisessä työyhteisössä ja niin edelleen. Eli tämä on se lähtökohta teille kaikille. Tästä ponnistetaan. Se kaikkein tehokkain tapa kuitenkin on lähteä ulkomaille. Ja siinä niin kuin tosi, tosi lyhyessä ajassa pääsee kansainvälistymään todella tehokkaasti. Ja niitä keinoja on monia taas. Eli Jyväskylän yliopiston opiskelijavaihto-ohjelmien kautta Eurooppaan, Euroopan ulkopuolelle on harjoittelumahdollisuuksia ja sitten on lyhyt liikkuvuutta. Tässä on niin kuin tiivistetysti ne, että miten sitten pääsee ulkomaille kansainvälistymään. Ja on olemassa myöskin tämmöisiä kaupallisia vaihto-ohjelmia, mutta niihin tarvii sitten sitä massia. Eli jos teillä on kukkara täynnä euroja, niin mikä jottei, niidenkin kautta voi mennä ja opintopisteet voi saada sieltä opinnoista. Mutta Jyväskylän yliopiston omien vaihto-ohjelmien kautta ei maksa mitään ja teille annetaan rahaa. Haut on vuosittain aina samaa aikaa, eli Euroopan ulkopuolelle haetaan seuraavan lukuvuoden aikana tapahtuvaan opiskeluun ulkomailla aina syksyisin lokakuussa. Ja ne keinot on bilateraalvaihto ja ISEP-ohjelma. Kerron näistä kaikista vähän yksityiskohtaisemmin vielä myöhemmin. Eurooppaan voi hakeutua vaihtoon aina keväisin, tuossa tammi-helmikuun vaihteessa. Aina taas sitten sen seuraavan lukuvuoden aikana tapahtuvaan vaihtoon. Ja siellä ne ohjelmat on Erasmus ja Nordlysteille. Ja siinä kevään Euroopan haun yhteydessä on usein sitten tämmöinen täydennyshaku vielä noihin Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin. Nämä on semmoisia helppoja paketteja, että on hakuaika, hae, tässä apuraha, mene. Harjoittelu on vähän erilainen, eli harjoittelun voi tehdä myöskin Euroopassa tai Euroopan ulkopuolella. On olemassa tämmöisiä opetushallituksen edufi-harjoitteluita, mutta nämä on semmoisia, että ne vaatii sitten jo itse vähän enemmän vaivaa. Että nuo opiskelijavaihto-ohjelmat on semmoisia niin kuin pakettiratkaisuita. Ja sitten tosiaan kerron vähän noista lyhytliikkuvuuksista myöhemmin. No mitä se opiskelijavaihto nyt sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa ihan kirjaimellisesti sitä, että kun te teette tänne sitä omaa tutkintoa, niin te voitte sitä osana tutkintoa käydä yhden lukukauden tai yhden lukuvuoden ihan oman valinnan mukaan jossain korkeakoulussa ulkomailla, meidän partnerikorkeakoulussa. Ja ne opintopisteet tuodaan sitten, mitä te siellä suoritatte, niin siihen sun tutkintoon täällä Jyväskylässä. Ei ole lukukausimaksuja, eli monessa paikkaahan lukukausimaksut saattaa olla ihan useita tonneja, useita kymmeniä tonneja, mutta teille se on ilmasta. Ja aina saa apurahaa. Ei tarvii isin visaa mukaan, ei tarvii olla säästöjä, ei tarvii olla rikasta perhettä. Itse on malliesimerkki siitä, että mä en koskaan käynyt edes missään tämmöisissä infoissa, kun ei ollut pakollista, koska ajattelin, että ei koske minua. Minun perheellä ei ole varaa lähettää minua vaihto-opiskelijaksi minnekään. Niin minä kerron myöhemmin, että teillä kaikilla on varmasti varaa lähteä vaihtoon. No miksi sitä pitäisi sitten? No en mä tiedä. Kannattaako? No sieltä voi saada sitä monipuolisuutta siihen omaan tutkintoon. Esimerkkinä opiskelee täällä meidän IT-tiedekunnassa X-alaa. Meillä ei ole tarjolla esimerkiksi graafista suunnittelua, mutta tekisi meillä jokunen kurssi ottaa vaikka graafista suunnittelua. Lähden vaihtoon tekemään graafisen suunnittelun kursseja. Aika helppo. Tai se, että sieltä saa oikeasti ne työelämäkontakteja, ystäviä koko loppuiäksi. Se on niin erikoinen tilanne, kun siellä on kaikki samassa veneessä heitettynä yhteen soppaan maailman joka kolkalta, niin siinä yllättävän nopeasti syntyy hyvinkin syviä ystävyyksiä. Ja minä olen käynyt itse vaihdossa aika kauan sitten, niin yhä on sieltä vaihdon ajalta monen kymmenen vuoden päästä minulla elämässä ihmisiä, joihin tutustuin siellä vaihdossa. Ja vaihto on oikeastaan semmoinen matka itseen, ja siellä oppii aika paljon itsestään. Ja en lähde valehtelemaan, että se olisi jotenkin niin kuin, uskomattoman ruususta aikaa, eikä mikään voi mennä pieleen. Ei. Siellä voi olla hyvinkin hankaliakin tunteita käsiteltävänä, mutta se on todella vaivanarvoinen matka tehdä. Ja sieltä nimenomaan saa sitä kansainvälisyyttä, kansainvälisyysosaamista, vuorovaikutustaitoja, itsevarmuutta. Ja koskaan, milloinkaan teidän elämässä ei tule yhtä hyvää hetkeä lähteä ulkomaille asumaan muutamaksi kuukaudeksi kuin opintojen aikana. Teitä talutetaan kädestä pitää, että tee näin seuraavaksi, hae asuntoa näin, tässä on tukku rahaa, mene. Ei tule sellaista tilaisuutta toista. Siinä vaiheessa, kun te olette valmistumassa ja valmistutte ja työelämään pakenemassa, niin alkaa olla elämää ja koiraa ja kissaa ja kaktusta ja mummosairaana ja näin poispäin. Eli elämässä tulee koko ajan enemmän esteitä tai hidasteita siihen vaihdon eteen. Yleisin kysytty kysymys minulta on, että minne minä lähtisin vaihtoon? Ja se on valitettavasti se ainoa kysymys, mihin minä en voi vastata, mutta voin olla siinä tukena. Ja teille on paljon tukea siihen myöskin. Eli se riippuu ihan sinusta. Minne sä haluat? Haluatko sä Eurooppaan? Haluatko sä Euroopan ulkopuolelle? Mikä kiinnostaa? Mitä sä oot tehnyt Täälläkin on varmasti aika monenlaista taustaa, että joku tulee suoraan lukion penkiltä, jollain on jo uraa takana, vaikka miltä alalta. Mitä sä oot tehnyt? Mitä sä haluat siellä vaihdossa tehdä? Haluat sä tehdä niitä sun tutkinnon ihan pakollisia opintoja, vai haluat sä tehdä psykologiaa? Haluat sä tehdä sosiologiaa? Mikä sun kielitaito on se englannin lisäksi? Osaat sä espanjaa, osaat sä ranskaa? Ja nyt on se hetki miettiä, että jos yhtään kiinnostaa vaikka se espanjan vaihto, niin kannattaako nyt jo miettiä sitä omaa opintosuunnitelmaa, että kannattaisiko vaikka niitä espanjan opintoja lähteä tekemään tässä vaiheessa jo. Semmoiset asiat vaikuttaa. Ja sitten sitä apua on tarjolla. Eli esimerkiksi IT-tiedekunnalla on oma Erasmus-opas, missä on hirveän hienosti tietoa kaikista meidän Erasmus-kohteista. Mitä siellä voi opiskella, millä kielellä, milloin on lukukaudet ja näin poispäin. Ei kun vaan tutustumaan. Yliopiston sivuilla opiskelijalle alla on valtavasti tietoa ihan siitä vaihdon suunnittelusta, hyväksi lukuihin, miten haetaan. Kaikki löytyy sieltä. Ja tosiaan siinä huomioitavaa on, että mikä se on sun kielitaito, mitkä ne on tavallaan ne rajat, että minkä mahdollisuuksien rajoissa sä voit katsoa. Jos et sä puhu sanaakaan espanjaa, niin en suosittele Chileen lähtöä. Mutta Kiinaan voisi lähteäkin, vaikka et osaakaan Kiinaa muuta kuin ihan perusalkeet. Eli niitä vaihtoehtoja on ihan tosi paljon. Ja puhutaan ihan ensin tuosta Euroopan, eli Erasmus-vaihdosta. Erasmus-vaihto-ohjelmahan on se suurin ja kaunein, ollut jo 80-luvulta lähtien. Ja joskus tuossa 10 vuotta sitten puhuttiin, että siihen mennessä oli jotain, Baltiaralla on 1 000 000 Erasmus-vauvaa syntynyt tuon Erasmus-ohjelman puitteissa, kun ihmiset ympäri Eurooppaa tapaa toisensa ja päätyvät sitten yksiin. Ja mulla on kotona semmoinen 13-vuotias Erasmus-vauva sitten sieltä omalta Erasmus-retkeltä jokunen vuosi sitten. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän yliopisto saa rahaa OPH:n kautta EU-komissiolta, että me lähetetään teidät ulkomaille. Eikö ole aika hyvä diili? Me saadaan rahaa, että te pääsette ulkomaille. Ja te saatte sen rahan siis, ei me. Ja Erasmus-vaihdot on aina tämmöisiä alakohtaisia. Eli IT-tiedekunnan vaihtokohteissa, Erasmus-kohteissa voi opiskella IT-alaa. Olit sitten tietojärjestelmätieteen opiskelija tai tietojen käsittelytieteen opiskelija tai kyberiopiskelija, niin IT-alaa voi opiskella nimenomaan meidän kohteissa. Jos sitten et haluakaan opiskella IT-alaa, niin sekin on ihan fine. Katot sitten jonkun muun tiedekunnan kohteita. Eli jos vaikka haluatkin opiskella vaikka kansainvälistä politiikkaa tai psykologiaa, niin kato niitä kohteita, missä sitä on tarjolla, koska ne on alakohtaisia ne sopimukset. Verkkosivuilta löytyy kaikkien tiedekuntien omat Erasmus-oppaat, ja siellä on enemmän tai vähemmän tietoa niistä kohteista ja mitä alaa siellä voi opiskella. Jos se onkin semmoista alaa, mihinkä se sopimus ei ole, että esimerkiksi vaikka psykologian laitoksella onkin hyvä kohde, mihinkä haluaisitte hakea, mutta ette halua opiskella psykologiaa, vaan vaikkapa taidehistoriaa, niin sitten se menee jo vaikeammaksi, koska ne sopimukset on alakohtaisia. Eli pääsääntöisesti opiskellaan sitä alaa, millä se sopimus on tehty. Ja siis rahahan on ihan törkeen hyvä. Maan mukaan 490 tai 540 per kuukausi. Ja tämä on siis normaalin opintotuen ja opintolainojen ja muiden asumistukien päälle. Eli jos te nyt kitkutatte sillä opintotuella, niin te saatte tuon verran vielä lisää joka kuukausi. Nyt tästä lukukaudesta alkaa uutena myöskin tuommoinen matkatuki, mikä antaa sitten siihen ihan varsinaiseen matkan kustannuksiin etäisyyden perusteella lisää rahaa. Rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Sitten on vielä 2 uutta saavutettavuustukea, eli on few opportunities, eli jos sinulla on vaikka alaikäisiä lapsia, lähti ne lapset mukaan sinne vaihtoon tai ei, niin sä saat 250 lisää tukea per kuukausi. Tai jos sulla on semmoisia esteettömyys, osallisuus, hidasteita, mihin tarvitaan lisää tukea taloudellisesti, niin siihen saa myöskin tukea. Keinot on monet tosiaan. Ja lisäksi tosiaan sitten ihan normaalit tuet ja korotetut lainat ynnä muut. Eli rahasta se ei jää kiinni ja toki riippuu siitä kohteesta. Joku USAn kohde saattaa olla, tietysti Erasmus ei siihen, mutta sanotaan joku Saksan, joku suurkaupunki voi olla hyvin erilainen kustannustasoltaan kuin vaikka joku Slovenia. Et meillä on oikeasti ollut tuolla Sloveniassa, Slovakiassa opiskelijoita, jotka on saanut rahaa säästöön ja sijoittanut, kun ovat saaneet Erasmus-tukea niin paljon, että ovat ensin leveästi eläneet siellä ja sitten vielä saaneet säästöjä. Kyllä sitä rahaa saa uppoamaankin, että siellä tulee usein reissattua sen verran, että kyllä sitä saa menemäänkin. Ne Erasmus-kohteet tosiaan löytyy hyvin helposti. Ja esimerkiksi IT-tiedekunnan Erasmus-oppaassa on ihan maittain. Meillä on 13 eri maata, jossa on meidän Erasmus-kohteet, 25 eri korkeakoulua tällä hetkellä. Nämä on aika pysyviä, että ihan hirveitä heittoja siellä ei vuosittain ole, vaan nämä tehdään aina pidemmäksi aikaa nämä sopimukset. Ja siellä näkyy sitten, että no okei, Alankomaat, Twente, minkälaista opintoa siellä on tarjolla. Siellä on teille valmiiksi oikeasti käyty kaikki tiedot hakemassa, mistä löytyy kurssitiedot, minkälaisia kursseja siellä on, millä kielellä. Käyttäkää tätä tietoa hyväksenne. Ja yksi sellainen asia, mikä on ehkä, voisi sanoa, että yleisin harhaluulo, on se, että opiskelija tulee mulle sanomaan, että minnekä voin lähteä vaihtoon USAan, Uuteen-Seelantiin, Britteihin, Australiaan, koska haluan parantaa englanninkielen taitoani. Sinun ei tarvitse mennä natiivi englanninkieliseen maahan parantaaksesi englanninkielen taitoa. Se tapahtuu missä päin tahansa maailmaa ja etenkin meidän Erasmus-kohteissa, koska siellä on sitten ihmisiä ympäri maailmaa. Opetus on usein joko natiivikielellä, maan natiivikielellä tai englanniksi. Ja käytännössä meillä on suurin osa meidän kohteista on semmoisia, missä voi englanniksi opiskella. Ja siellä on sitten opintoja riippuen siitä kohteesta. Ne voi olla hyvinkin teknisiä tai ne voi olla hyvinkin, sanotaan tämmöisiä business informatics -tyyppisiä. Siellä voi olla kognitiotiedettä, vaikka mitä. Kohtaiset rajoitukset löytyy myöskin aina tuolta oppaasta. Erasmuksen lisäksi on sitten, meillä on Erasmus-ohjelman puitteissa itse asiassa vaan Norjaan pohjoismaista sopimuksia, eli Akderiin. Mutta jos Pohjoismaat kiinnostaa ja meidän Erasmus-listalta ei löydykään vaikkapa Ruotsin kohteita tai Islannin kohteita, niin Noodles on sitten se ohjelma, jonka puitteissa voi hakea Pohjoismaihin. Ja siellä Noodlesin sivulla on myös samantyyppistä kohdetietoa, eli mitä siellä voi opiskella, onko jotain rajoituksia. Ja niitä on siis ympäri Pohjoismaata. Ja käytännössä Noodles haetaan niin kuin oman Noodles-ohjelman kautta, mutta siihen saa Erasmus-apurahan. Eli samat pätäkät lähtee mukaan Noodles-vaihtoon. Ainoastaan Färsaaret on tästä poikkeuksena. No, nyt ollaan käsitelty Eurooppa. Hirveän helppoa ja halpaa lähteä Eurooppaan, saa hirveästi rahaa mukaan ja tukea ja kaikkea. Ja sitten on vielä tämä Euroopan ulkopuolinen vaihto. Jos sinua kiinnostaakin Japani, Kiina, Chile, mitä näitä nyt on? Ympäri maailmaa meillä on paikkoja. Niin kahden ohjelman kautta pääset niihin. Eli bilateral, eli kahdenvälinen. Eli nämä on kahdenvälisiä sopimuksia sen partneriyliopiston välillä ja meidän Jyväskylän yliopiston välillä. Niitä paikkoja hakee kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat, ei ainoastaan te IT-tiedekunnassa. Sitten on myöskin ISEP-ohjelma, joka poikkeaa hieman näistä muista, mutta kerron myöhemmin vielä sitten, että no miksi ja miten. Vaihtoaika näissä on pääasiassa yksi lukukausi. Poikkeuksiakin on. Ja pääasiassa vaan kerran, olisi sitten kandidaan maisteritasolla. Ja pääasiassa opinnot siellä vaihtokohteissa on tarjolla vaan kanditasolla. Joitakin poikkeuksia on, mutta lähtökohta on se, että ne on kanditason opintoja. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö myöskin maisteritason opiskelija voisi siellä tehdä kanditason opintoja ja sijoittaa niitä opintoja sinne vaikkapa maisteritutkinnon muihin opintoihin tai muihin kokonaisuuksiin. Tai esimerkiksi te olette vasta nyt aloittamassa, ei ehkä välttämättä ole niin kuin heti ajankohtaista. Sitten jossain vaiheessa heräätte, että apua, pitikös mun käydäkin vaihossa ja kandi on kohta valmis. Ei se haittaa. Jos ei ole kandi valmis ja aiotte kuitenkin niin kuin vielä lähteä vaihtoon, niin sitten niitä opintoja voi ikään kuin säästää sinne maisteritutkinnon vaikka sinne muihin opintoihin. Mutta aina kannattaa ehkä niin kuin pitää mielessä, jos yhtään kiinnostaa, että jossain vaiheessa tekisi jotain opiskelijaliikkuvuutta, niin säästää niitä valinnaisia kohtia sieltä, niin sitten on ihan äärimmäisen paljon helpompaa ja vaivattomampaa suunnitella sinne ihan mitä vaan, vaikka pitsin nypläystä, koska voi. Kielitaitovaatimukset tosiaan vaihtelee tosi paljon kohteittain, eli ei voi antaa semmoista nyrkkisääntöä, vaan että ihan sieltä kohdetiedoista katsomatta, jos sua joku paikka kiinnostaa, minua kiinnostaa japani, kuinka paljon japania mun pitää osata, käy katsomassa sieltä oppaasta, että kuinka paljon japania pitää mihinkin kohteeseen osata. Ja semmoiset akateemiset perustelut on tärkeitä, että haluan Australian vaihtoon, koska haluan opetella surffaamaan, niin tuskin pääset. Eli kyllä siellä pitää jonkunnäköistä perustelua sitten olla, että miksi juuri tämä kohde juuri sinulle. Ja niitä kohteita on oikeasti ympäri maailmaa. On Hongkongista Peruun ja Sambiasta USAan ja näin poispäin. Eli löytyy kohteita. Ihan vaan tiedoksi, että myöskin minulta kysytään eniten, että mä haluaisin Sveitsiin tai Uuteen-Seelantiin. No, Sveitsi ei ole Erasmus-ohjelmassa mukana, eikä meillä Uuteen-Seelantiin kahdenvälisiä kohteita. Eli tämmöiset tiedot löydätte tosi nopeasti ja helposti ihan itse täältä meidän kohdetiedoista. Ei tarvitse sitten tavallaan semmoisessa usvassa miettiä, että no, minnekä sitä voisi lähteä. Täällä on nämä vaihtoehdot, kato siitä, mikä kiinnostaa. Ja myöskin näihin Euroopan ulkopuolisiin vaihtoihin saa aina apurahan. Se ei ole yhtä mellevä kuin tuo Erasmus-apuraha. Se on semmoinen könttäsumma 1500-2500 riippuen siitä kohteesta ja vähän kestosta. Eli periaatteessa kuinka kaukana se on ja mikä siellä on niinku yleinen hintataso. Ja jälleen kerran, että kohdetietoja löytyy sieltä netin syövereistä jo niin kuin saman tien, ei tarvitse keltään edes kysyä, kun sunnuntai-iltana tulee mieleen, että tässä sohvalla lekotellessa katon, että minnekäs mä lähtisin vaihtoon. Niin kaikki tieto löytyy sieltä valmiina. Ja ISEP, niin kuin sanoin, on yksi näistä vaihto-ohjelmista, joka täydentää näitä meidän omia. Eli meillä on ihan semmoiset ihan oikeasti neuvotellut sopimukset Erasmus-yliopistojen kanssa Noodles-ohjelman kautta ja kahdenväliset Euroopan ulkopuoliset. Ja ISEP nyt on semmoinen, että meillä ei olekaan semmoisia kahdenvälisiä sopimuksia, vaan me ollaan mukana tämmöisessä laajemmassa verkostossa, jota koordinoidaan Yhdysvalloista. Tämä on nyt ainoa semmoinen ohjelma, missä on tuommoisia maksuja myöskin. Mutta kun niitä katsoo vähän tarkemmin, niin nepä ei oikeastaan sitten kauheasti olekaan. Eli siellä on esimerkiksi tuommoinen, ja apurahan saa siis samanlaisen apurahan kuin noihin kahdenvälisiin kohteisiin. Ja kulujena siellä on esimerkiksi hakumaksu, mikä on $100. No se nyt ei ole paljon. Sitten siellä on tämmöisiä esimerkiksi pakollisia kielitestejä, mitkä tuo kuluja. Ja sitten siellä on tämmöinen ISEP-maksu, mikä näyttää aika hurjalta äkkiseltään, 2800 kerralla maksettavaksi. Oh-oh. Mutta se onkin semmoinen raha, että se ei mene hukkaan, vaan että se kattaa sen vaihdon ajan asumisen ja ruuat. Eli sä et tarvitse käytännössä käyttörahaa asumiseen etkä ruokaa ollenkaan sen vaihdon aikana. Se ei mene hukkaan. Eli tämä ISEP on vähän erilainen, mutta haku on ihan samanlainen kuin kaikkiin muihinkin. Siitä päästäänkin hakemiseen jo. Joko täällä on hirveä innoissa kaikki hakemassa Erasmus-vaihtoa ja Japaniin ja Kiinaan ja vaikka minnekin. Hakeminen tapahtuu aina Mobility Online-portaalissa täällä Jyväskylän yliopistossa. Eli haku on aina kaksivaiheinen. Ensin haetaan Jyväskylän yliopiston sisällä niitä vaihtopaikkoja. Sitten kun sinut on hyväksytty, että onneksi olkoon, sinut on valittu Gradsin teknilliseen yliopistoon sille ajalle, niin sitten sinulle tulee lisää ohjeita. Sinusta itse asiassa lähtee tieto sinne vaihtokohteeseen. Sulle tulee lisää ohjeita, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Sitten sinne on semmoinen enemmänkin ilmoittautuminen, että kuka minä olen ja minkälaisia opintoja haluaisin siellä tehdä. Mutta aloitus on aina, oli se sitten ISEP, oli se sitten Erasmus, oli se sitten Bilateral, ihan mikä ohjelma tahansa, niin aloitus on aina Mobility Online-hakuportaali. Ja siellä vaan haetaan. Eli sä ensin tutkit niitä paikkoja, että mikä on se sun paikka, mihin sä haet, ja sitten haet siellä hakuportaalissa. Siellä kysymyksinä on tämmöisiä, kuten alustava opintosuunnitelma. Eli ihan näytin jo esimerkiksi Erasmus-kohteista, että täällä on kurssilista. Etit sieltä kurssilistalta semmoisia kursseja, mitkä sinua kiinnostaisi. Se ei ole millään tavalla lopullinen, se on suunnitelma. Alustava hyväksilukusuunnitelma. Mihinkä kohtaan tutkintoa sä meinasit näitä käyttää näitä opintoja? Onko nämä kenties pakollisia pääaineopintoja? Onko nämä jotain suuntaavia opintoja? Onko nämä niitä muita opintoja, vaikka sitä pitsin nypläystä sinne niin kuin, täyttämään sitä tutkinnon minimilaajuutta? Siellä voi tehdä myöskin vaikka kansainvälisten opintojen kokonaisuuden, eli siitä saa tämmöisen niin sanotun sivuaineen. Aika näppärää. Ja kielitaidon todentaminen, eli jos se nyt on vaikka se lukio espanja, niin mehän ei täällä yliopistolla tiedetä, että sä oot lukiossa lukenut espanjaa, niin sitten vaikka jonkun sortin todistus siitä, että oot lukenut sitä espanjaa siellä lukiossa. Mitään virallisia kielitestejä tässä ei todellakaan tarvi. Ja tosiaan kaikki yliopiston vaihto-ohjelmat on siellä mobissa, ja se on semmoinen kädistä pitäen. Aina tulee prosessin seuraava vaihe ja tulee sähköposti, että näin teet seuraavaksi. Hyvin helppoa. Ja mä oon näille dioille nyt laittanut sillä oikein törkeästi. Ei näytä kauhean kivalta. Koko toi opiskelijan ohjeen nettiosoite. Eli ihan kaikki nämä tiedot löytyy koko ajan tuolta opiskelijan ohjeista. Opiskelijalle kandi- ja maisteriopiskelijan ohjeet, kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto. Kaikki löytyy sieltä. Mä oon jankuttanut sitä näillä dioilla aika monta kertaa ihan se, että tämä ei ole mitään salatiedettä eikä tätä tietoa saa vain tältä luennolta, vaan se on kaikki siellä netissä koko ajan teille tarjolla. Palatkaa siihen ja tutustukaa. No kuka sinne vaihtoon pääsee? Niin meillä on aika selkeät vaihtokriteerit. Siinä vaihtoon lähtiessä pitäisi olla semmoinen perusvalmius opiskella korkeakoulussa. Eli ihan niin kuin ensimmäisen lukuvuoden aikana niin kandiopiskelija ei kyllä todennäköisesti pääse vaihtoon. Toki jos on vaikka alanvaihtaja, niin saattaa olla myöskin mahdollista. Mutta käytännössä ensin opiskellaan, että mitä on opiskelu yliopistossa Suomessa, ja sitten mennään katsomaan, että minkälaista se voi olla ulkomailla. Opintomenestys on yksi tekijä, opintojen eteneminen on yksi tekijä. Mitään semmoisia raakoja, keskiarvoja me ei katsota, mutta jos on esimerkiksi 15 hakijaa, 2 paikkaa, niin siinä alkaa sitten korostua se, että okei, tällä on ykkösen rivi, tällä on kolmosen rivi, toi on jo vitosen rivi, ja keskiarvo siinä antaa paremmat pisteet. Mutta sitä hakemusta katsotaan aina kokonaisuutena, eli pelkkä keskiarvo ei varmasti ole se määräävä tekijä, miksi juuri sinut tai naapuri Esko valitaan vaihtoon. Opintojen eteneminen, että tosiaan ne opinnot sillä tavalla sujuu ja liikkuu. Toki jos on esimerkiksi työelämässä mukana, niin nämä kannattaa tuoda siihen julki, että opinnot on ihan suunnitellusti edennyt tällä tavalla hitaammin, koska olen töissä ja koska sitä ja tätä. Eli mitkä ne sun syyt sinne vaihtoon lähtöön on ja mitä sä siellä menisit opiskella, niin on aika lailla se niin kuin ytimessä, että mitä sinne hakemukselle pitää sitten laittaa. siinä oli näin niin kuin tämä opiskelijavaihto, eri ohjelmat, hakeminen ja näin poispäin. Ja sitten yhtenä erillisenä liikkuvuuden tapana on lyhyt liikkuvuus. Itse olen sitä mieltä, että kaikki syyt olla lähtemättä opiskelijavaihtoon on tekosyitä. Jos on työpaikka, joo, tuu tekemään töitä koko loppuelämässä. Tämä on se ainoa hetki, milloin sä voit lähteä opiskelijavaihtoon. Jos sulla on tyttöystävä tai poikaystävä, so what? Jos ei se parisuhde kestä noin 4 kuukauden eroa, niin olisiko sitten ihan jees antaa sen mennä menojaan. Mitäs muuta? Hyviä syitä olla lähtemättä vaihtoon. Kissa. Varmasti löytyy joku kaitsemaan kissaa 4 kuukaudeksi. Se on itse asiassa vaihto, varsinkin jos menee vain 9 lukukaudeksi, niin se on niin lyhyt aika elämästä. Se on niin lyhyt aika, että kaikki syyt on tekosyitä. No, kaikki ei kuitenkaan halua lähteä vaihtoon joka tapauksessa. Ja se on ihan fine. Saatte synnin päästön siitäkin. Lyhyt liikkuvuus voi olla sitten sun vaihtoehto. Tai jos sulla on vaikka niin kuin 2 mukulaa ja koira ja omakotitalo ja tuntuu, että on vaan liikaa lähteä, niin voi lähteä vaikka viikoksi tai pariksi viikoksi jonnekin lyhyt liikkuvuusjaksolle. Ja näitä on hyvin monenlaisia. Tämä on nyt nouseva trendi, koko ajan enemmän ja enemmän mahdollisuuksia. Semmoinen perinteinen tapa on kesä- ja talvikoulut. Eli meilläkin on esimerkiksi vaikka meidän Erasmus-partnerit tarjoaa ympäri Eurooppaa erilaisia kesäkouluja tuolla kesäaikaan siis, eli heinä-elokuussa. Ja niihin on haut sitten aina ihan sen kohdeyliopiston määrittelemänä. Ja niitä löytää ihan parhaiten hakukoneella, mitä nyt ikinä sitten käyttääkään. Niin ihan vaan vaikka googleen, että Python Programming Summer School, niin voilà. Meillä opiskelija kävi esimerkiksi tekemässä 5 opintopisteen Python ohjelmoinnin kurssin Amsterdamin yliopistossa elokuussa. Ja oli semmoinen näpäkkä, lyhyt kansainvälistymiskokemus ja tykkäsi tosi paljon. Tällä tavalla löytyy. Ja näähän on semmoisia, että ne voi olla, niillä voi olla hintalappu tai niillä voi olla olematta. Se riippuu ihan siitä tarjoajasta. Voi olla hyvinkin kalliita. Joissakin saattaa näyttää hintalappu isolta, että oho, 1500, mutta siihen kuuluukin majoitus ja matkat ja ruuat ja ties mitä. Eli ne on tosi laajalla skaalalla, kannattaa tutustua. Useimmat partneriyliopistot tarjoaa sitten kesäkouluja alennuksella, eli katsoo vaikka, että okei, kiinnostaisiko vaikka se Norjan Agder. Heillä on tarjolla kesäkoulu. Okei, ei maksa mitään, ei ole mitään niin kuin osallistumismaksua vaikka Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Jes, lähden sinne. Ja ne partneriyliopistothan löytyy sieltä nettisivuilta. Apurahoja voi saada, eli tämmöisiin peruskesä- ja talvikouluihin ei ole semmoista niin kuin yliopistokustantaa, vaan tiedekunta. IT-tiedekunnalla on 200 € matka-apuraha Eurooppaan ja 400 € Euroopan ulkopuolelle. Könttäsumma. Ei ole paljon, mutta auttaa vähän. Ja sitten on myöskin olemassa tämmöisiä Noodles Express-apurahoja Pohjoismaihin. Ja Erasmuksessa on nyt tulossa myös kaikenlaista, mutta niistä mä en nyt puhu, koska ne on pikkusen vielä auki, että mitä meidän yliopisto ottaa käyttöönsä. Sitten on vielä Fortem-verkosto. Onko kukaan täällä kuullut Fortem-yliopistoista tai Fortem-verkostosta? Käsi ylös. Täällä on joku kuullut Fortemista. Fortem on siis tämmöinen eurooppalaisten yliopistojen verkosto, jossa on tietyt yliopistot mukana, Jyväskylän yliopisto mukaan lukien. Ja se on semmoinen oikein niin kuin strateginen kansainvälistymisverkosto koko yliopistolle, ja sitä kautta järjestetään vaikka minkä näköistä. Esimerkiksi tämmöisiä lyhytliikkuvuusjaksoja, mihin on hakuajat, mihin on apurahat, eli taas semmoinen niin kuin pakettimallinen ratkaisu. Ja siellä on myöskin noita Fortem-verkoston omia harjoitteluita, ja jälleen kerran Jyväskylän yliopiston kansainvälistymisen sivujen alta löytyy paljon tietoa Fortemista ja apurahoista ja mitä kaikkea siellä on tarjolla. On tämmöisiä collective short-term mobility-ohjelmia, missä on sitten tavallaan teeman alla viikonpituisia jaksoja. On myöskin olemassa virtuaalilyhytliikkuvuutta, Eli kaikenlaista. Tähän en ole nyt sitten niin kuin enää pystynyt kaikkea avaamaan. Ehkä alkaa olla information overload muutenkin. Mutta jälleen kerran tuolta verkkosivuilta saatte sitten lisää tietoja, kun tämä asia kiinnostaa ja on ajankohtaisempi. No, sitten kun olette siellä ulkomailla käynyt, oli se sitten vaihto-opiskelujakso lukukauden, lukuvuoden, oli se sitten lyhyt liikkuvuusjakso, Fortem lyhyt liikkuvuus, ihan mikä vaan, niin ne opintopisteet, mitä sieltä saatte, niin nehän siirretään tänne Jyväskylän yliopiston opintosuoritusrekisteriin, ja ne vie sitä sun tutkintoa eteenpäin. Niillä voidaan korvata sun tutkinnon eri osia, eli jos sulla on vaikka tutkinnossa algoritmit kurssi pakollisena, niin sä teetkin algoritmit kurssin jossain muualla, niin se voi korvata sen kurssin sellaisenaan. Mutta sitten myöskin sisällyttämällä, eli vaikka sinne pääaineen valinnaisiin suuntaaviin minne ikinä, niin teetkin vaikka project management-kurssin, niin se tulee sellaisenaan, okei, Management Center Innsbruckissa olet tehnyt tämmöisen kurssin, se sijoitetaan, sisällytetään tähän kohtaan sun tutkintoon. Mikään ei mene hukkaan siellä vaihdon aikana tai lyhyt liikkuvuusjaksolta. Movi tarjoaa vielä kaiken lisäksi tämmöisiä ylimääräisiä, ihan niin kuin ilmaisia opintopisteitä, eli jos on vaikka opiskellut englanniksi Itävallassa puoli vuotta, niin siitä voi saada 4 opintopistettä muita englannin kielen opintoja. Tai jos on espanjaksi opiskellut Espanjassa, niin siitä voi saada jopa 8 opintopistettä Espanjan muita opintoja. Eli siitä saa aina vähän jopa ekstraa myöskin opintopisteissä. Ja aina katsotaan, että mikä nyt vie sinun tutkintoa parhaiten eteenpäin. No niin, nyt on tämmöinen niin kuin perusopiskelijaliikkuvuus niin kuin, opiskelun näkökulmasta käyty läpi. Vielä kerron muutamalla sanalla sitten, että no entäs sitten se työharjoittelu? Minulle usein tulee opiskelija sanomaan, että kyllähän minä lähtisin työharjoitteluun ulkomaille, mutta kun ei niitä paikkoja ole. Niin siinä vaiheessa minun pitää vähän hengitellä, koska kyllähän niitä paikkoja vaan on. Mutta kun opiskelijavaihto on nuo vaihto-ohjelmien sisällä, se on hyvin sillä, että tässä on paikat hae, niin työharjoittelu toimii eri tavalla. Eli meillä ei ole mitään valmista listaa sulle tarjota, että tässä on työharjoittelupaikat, hae näitä, vaan sinä ihan itse etsit. Eli se vaatii kyllä sitten enemmän semmoista oma-aloitteisuutta. Ihan samalla tavalla, kun etsit vaikka kesätyöpaikkaa Suomesta, samalla tavalla etsitään sitä harjoittelupaikkaa mistä tahansa ulkomailta. Eli avoimin hakemuksin, haluan Siemensille Saksaan, ota Siemensin kotisivut ja katso, miten meille pääsee töihin. Se kun vaan menee. On olemassa myöskin tuommoinen erasmusintern.org-sivusto, missä firmat mainostaa tämmöisiä niin sanottuja Erasmus-harjoittelupaikkoja, mikä tarkoittaa sitä, että ne ei maksa palkkaa, ne saa ilmaista työvoimaa ja te saatte sen apurahan Jyväskylän yliopistolta. Kaikki voittaa, voisi sanoa. Se paikka aina vahvistutetaan harjoitteluvastaavalla, että tämmöinen sisältö, käykö tämä kanditason ulkomaanharjoitteluksi, käykö tämä maisteritason ulkomaanharjoitteluksi, käy, anna mennä. Ja lähet. Harjoitteluohjeet löytyy taas nettisivuilta. Ja minun voi olla aina yhteydessä. Voidaan itse yhdessä vaikka käsi kädessä katsoa, että mistä niitä työpaikkoja voisi löytyä. Kieliopintopisteitäkin voi saada, jos on vaikka moviin ennen sitä harjoittelua jo yhteydessä ja näin poispäin. Se on helppo kuin heinänteko. Oikeasti. No rahasta sitten. Onko varaa lähteä työharjoitteluun ulkomailla? No on. Pääasiassa IT-tiedekunnan opiskelijat lähtee harjoitteluun ulkomailla palkalla. Ja sen lisäksi, riippuen kuinka paljon sitä palkkaa saa, on myöskin opintotuet. Minun tehtävä KV-suunnittelijana tässä tiedekunnassa on kauhean helppo tässä KV-harjoitteluasiassa, koska mun ei hirveästi tarvitse apuraha-asioissa auttaa, koska palkat on sen verran kovia IT-alalla. Jossain yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa saavat tehdä paljon enemmän töitä. Mulle on tullut pöydälle jopa sellainen, että opiskelija lähti Piilaaksoon työharjoitteluun, kuukausipalkka 10 000. Voinko saada apurahaa? No et voi saada. Pääsenkö minäkin harjoitteluun sinne? Mutta käytännössä Erasmus-apuraha on 640 kuussa, niihin halvempiin maihin 690 kuussa, kalliimpiin maihin taas kaikki matka-apurahat ja perheellisten lisät ja muut. Lähteeköhän mulla ääni kuolemaan kohta. Mutta siinä on Kelan tuloraja, että jos se sen hetkinen Kelan tuloraja ylittyy, niin sitten sitä Erasmus-apurahaa ei voi saada. Ja valitettavasti, tai onko se nyt hyvä vai huono asia, sitä palkkaa yleensä saa sen verran, että harvemmin saa sitä Erasmus-apurahaa. Mutta se on myöskin markkinointikeino teille. Jos ei lähde irtoamaan, niin voi sanoa, että hei, mä oon ilmasta työvoimaa, mulla on tämmöinen Erasmus-apurahaa, tuun teille töihin 6 kuukaudeksi. Aika hyvä diili. Sitten on tämä Jyn oma matka-apuraha, mikä on sitten käytännössä Euroopan ulkopuolelle, niihin kohteisiin, joihin ei se Erasmus-apuraha käy. Se on 700–2 000 taas semmoinen könttäsumma. Riippuu sijainnista, riippuu palkasta, muista etuisuuksista, apurahoista ynnä muista. Ja siinä on vähän vähemmän vielä se tuloraja, eli jos menee yli 1 000 palkka tai muut edut, niin sitten sitä ei voi saada. Mutta rahaa saa taas joko palkan muodossa tai sitten tukena. Ja ekstraakin voi saada. Tiedekunta haluaa teitä rohkaista ulkomaan harjoitteluun ja kaiken maailman ulkomaan opintoihin, niin semmoista pölylle potkurahaa saa, eli 200 € taas Eurooppaan tai 400 € ulkopuolelle. Sitten on paljon sellaisia säätiöitä, mitkä haluaa omia tyttäriä ja poikiaan tukea erilaisin tämmöisin kannustein, ja on paikkakuntaisia säätiöitä ja muita, että jos haluaa vielä lisää jostain ruinata rahaa, niin sekin onnistuu. No niin, nyt mä oon teille ammentanut näitä erilaisia kansainvälistymisen keinoja ja syitä, miksi kansainvälistyä. Olette täysin oppineita tietenkin nyt niin kuin tässä asiassa. Tässä ITKY 100-kurssin aikana teidän odotetaan tekevän toi kansainvälistymissuunnitelma. Ja mitä se nyt sitten tarkoittaa? Teet sen sinne Moodleen. Ja se ei ole millään tavalla valmista nyt, kun sä sen teet. Se ei ole semmoinen, että nyt minä suunnittelen, kuinka minä kansainvälistyn koko opintojen aikana, ja se on siinä ja piste. Ei. Ajatus on se, että te lähdette sitä asiaa ajattelemaan. Heräätte jo pikkuhiljaa. Mietitte nyt aluksi, että mikä nyt tällä hetkellä on se oma käsitys asiasta. Jos ei voisi joku opiskelijavaihto vähempää kiinnostaa, se on ihan fine. Miettikää, että no, mitenkä kotikansainvälistyn? Haluaisinko vaikka toisena tai kolmantena vuonna olla tuutorina kansainväliselle opiskelijalle? Okei, pidän mielessä tämän. Hakuajat kun koittaa, niin se on sitten jo täällä mielessä. Että tämä oli niin kuin jossain vaiheessa ainakin suunnitelmana. No, jos haluaisinkin sitten sinne Espanjaan tai Ranskaan tai Saksaan opiskelijavaihtoon opintojen aikana, niin pitäisikö mun nyt sitten jo tänä vuonna ottaa vaikka kieliopintoja vai ottaisinko vaikka ensi vuonna? Että rupeanko niin kuin tavallaan valmistautumaan sitä kohti, että se saksan kieli tai se espanjan kieli on vaikka siinä mallissa, että on sitten hyvä lähteä sinne vaihtoon. Jos se on lyhyt liikkuvuus, niin laita se sinne kansainvälistymissuunnitelmaan, että okei, tämä nyt on tämä mun ajatus, että mä voisin tämmöisiä lyhyt liikkuvuusjaksoja tehdä opintojen aikana. Vai onko se kaikkea tätä? Mutta miettikää sillä omalla kohdalla, mikä se sinun tämänhetkinen ajatus on. Ja sitten on tarkoitus, että siihen suunnitelmaan palataan. Kannattaa nyt jotenkin se sillä tavalla sijoittaa jonnekin omiin tiedostoihinsa, että se mitä sä nyt suunnittelet, niin siihen voi jollain tavalla palata sitten myöhemmin. Ja ne suunnitelmat todennäköisesti muuttuu. Ja se on ihan fine. Mutta se ajatus on se, että te pistätte sen ajatustyön alulle, ja se on jossain tuolla takaraivossa, ja te tiedätte, että teidän jollain tavalla pitää kansainvälistyä opintojen aikana. Ja yksin sitä ei sillä tavalla tarvitse tehdä, eli niin kuin on tässä kertonut, sitä apua ja tukea on tarjolla. Niitä liikkuvuusmahdollisuuksia, niistä on lisätietoja. Kaikki tämä tieto, mitä on käynyt läpi, niin sitä löytyy tuolta opiskelijan ohjeista. Voitte käydä lisää, että no minkälaisia kotikansainvälistymisen keinoja olikaan, tai mitenkä sinne Euroopan ulkopuolelle pääsikään vaihtoon, ja minkälaisia kohteita siellä on. Tutustukaa sillä tavalla niin kuin ajan kanssa ja rauhassa, sitten kun teette kansainvälistymissuunnitelmaa. Minun voi olla yhteydessä aina. Minä mielelläni kerron lisää. Mähän puhuisin näistä vaikka tuntikausia. Ja mulla on se paras tieto esimerkiksi Erasmus-kohteista. Minkälaisia opintoja, missä, mitä sun kannattaisi niin kuin tästä näkökulmasta etsiä. Ja jos sulla on joku tietty näkökulma, mitä haluat lähteä kaivelemaan mun kanssa, niin kaivellaan yhdessä. Opintoneuvojat on apuna. Opintoneuvoilla on paras tieto ehkä siitä just semmoisesta sen tyyppisestä, että jos ne opinnot on esimerkiksi jotain muita opintoja, että mitä sun täytyy olla täällä, milloin sun täytyy olla vaikka jotain pakollista tekemässä paikan päällä Jyväskylässä, onko siihen vaikka jotain etäratkaisua sitten, että jos sulla onkin joku yksi kurssi pakollinen tällä syyslukukaudella, kun sä haluaisit lähteä vaihtoon, onko se mahdollista tehdä vaikka etänä lisäksi siellä vaihdon aikana. Tämän tyyppisissä asioissa voi sitten opintoneuvoja. Semmoisissa niin kuin yleisopintosuunnitteluun liittyvissä asioissa. Ja sitten, me ollaan tehty ihan hirveä isoa työtä opintoneuvojien kanssa. Eli tuolla kansainvälisten valmiuksien kehittäminen, jälleen tuolla on nettilinkki, käykää katsomassa. Niin siellä on ihan esimerkit, niin kuin sanoin, että keinot ja tavallaan niin kuin ne tavoitteet sille kansainvälistymiselle on teille kaikille ihan samat. Mutta sitten kun minullekin on tullut opiskelijat kertomaan, että ei minun ohjelmassani voi kansainvälistyä, minun ohjelmani on niin tiivis ja minun ohjelmassani täytyy tehdä näitä ja näitä opintoja, en minä voi kansainvälistyä. Niin siellä on nyt avattu niitä teidän tutkintorakenteita ihan eksplisiittisesti semmoista rautalankamallia käyttäen, että kyllä voi sinunkin ohjelmassasi kansainvälistyä. Tässä kohtaa sun tutkinnon rakennetta, tässä kohtaa sun tutkinnon rakennetta, tässä kohtaa sun tutkinnon rakennetta voisi tehdä tämmöistä. Käykää katsomassa. Tämä työ on vielä sillä tavalla alkuvaiheessa, että tässä on suurin osa saatu tehtyä jo tuonne niin kuin edelliselle opetussuunnitelmakaudelle, mikä tietysti kätevästi nyt vaihtui just teillä tänä syksynä vaihto opetussuunnitelmakausi. Eli se työ jatkuu ja siellä puuttuu joitakin ohjelmia vielä. Mutta älkää antako sen häiritä, koska te voitte katsoa, siellä on, meidän ohjelmat on sellaisia, että siellä on paljon tämmöisiä hyvin samankaltaisia tutkintorakenteita, niin te saatte ihan varmasti sen käsityksen sieltäkin, että ai jaa, että mä voisin vaikka esimerkiksi niitä matematiikan opintoja tehdä myöskin ulkomailla, eikä välttämättä vaan täällä yliopistossa Jyväskylässä. Niin käykää tutustumassa niihin. Ja tarkoituksena on se, että tämä ei ole semmoinen yksittäinen tehtävä, minkä teette tässä ja sitten unohdatte koko asian, vaan se, että se elää se ajatus teidän mielessä. Mutta myöskin sitten, kun te olette sitä kansainvälistymisasiaa harrastaneet ja tulleet paremmaksi kansainvälistymisvalmiuksissanne, niin sanotatte sitä sinne omaan CV:hen tuleville työnantajille, Lidlin kesätyöantaja, antajalle, siis ihan nimenomaan, kun katsotte niitä tavoitteita vaikka, niin siellä on teillä valmiita sanoja käyttää, että mitä te nyt olette niin kuin tällä kansainvälisyysosaamisella saaneet, mitä teillä on. Ja sitten apua on tarjolla. Minun pääasiallinen tehtävä tässä yliopistossa on auttaa teitä kansainvälistymään. Helppari on tullut jäädäkseen. Helpjun kautta minut saa kiinni myöskin. Ihan suosittelen, että jos haluat esimerkiksi opiskelijavaihtoasioista keskustella mun kanssa tai lisätietoja tai ihan vaan niin kuin, että kysy, että no, jos Espanja kiinnostaisi, niin mitä mun pitäisi tehdä, niin valitse sieltä vaihtokohteet ja vaihtoon hakeminen. Ja siellä on tuo kätevä muu, en osaa sanoa, en vielä tiedä vaihtoehto. Niin se on ihan takuu varmasti se, mikä tavoittaa minut, ja minä voin kertoa, että no, lähdetään tästä liikenteeseen. tarjoan henkilökohtaista ohjausta. Omalla työhuoneella on tosi, tosi harvoin, että semmoista ad hoc kävele sisään palvelua mulla ei ole tarjolla. Mutta lähiohjausta, etäohjausta, minun tommonen book an appointment in Teams löytyy ihan mun yhteystiedoista yliopiston sivuilta. Se löytyy jokaisesta mun sähköpostin allekirjoituksesta. Sieltä voi itse varata ajan. Tai jos sieltä ei löydy aikaa, koska siellä on kuitenkin aika rajatusti niitä aikoja. Jos ei löydy sinulle sopivaa aikaa, niin laita sitten pyyntö, että haluaisin tavata ja ehdota muutamia aikoja vaikka, että mulle kävisi vaikka ensi viikon torstaina tähän ja tähän aikaan tai perjantaina tähän ja tähän aikaan. Sillä että se menee sujuvasti nopeasti, että joo, hyvä, nähdään silloin. Ja muista kertoa myöskin, että haluatko nähdä Agoralla vai sitten etänä. Ja ne Jyväskylän yliopiston kansainvälistyminen ja opiskelijavaihtosivustot on ihan hirveän hyvät minusta nytten. Eli siellä on tosi paljon hyvää tietoa. Tutustukaa niihin. Ja sitten teillä on nyt tämmöinen niin kuin alkupläjäys, mutta sitten kun esimerkiksi ensi syksynä alkaa ehkä olla niin kuin joku opiskelijavaihtohaku ynnä muuta semmoista ajankohtaisempaa, niin silloinkaan ei tarvitse jäädä yksin, vaan yliopisto järjestää, kansainväliset palvelut järjestää joka vuosi lokakuussa ja tammikuussa kansainväliset viikot. Sillä on hirveästi sitä ajankohtaista tietoa, tietoiskuja, infoja, vaihdossa olleiden puheenvuoroja. Eli ottakaa aina se tieto ja toimikaa sen mukaan. Ja sitten tiedekunta myöskin järjestää, eli minä yhdessä ainejärjestöjen kanssa järjestetään sitten tämmöisiä vaihtoinfoja, mitkä on sitten aina just siinä ennen vaihtohaun päättymistä semmoisia niin kuin täsmä, että no näin haet ja paljonko sieltä nyt sai sitä apurahaa ja mitä mun kannattaisi tehdä ja näin poispäin. Eli semmoisia vielä niin kuin yksityiskohtaisempia infoja on olemassa ja tulossa ihan joka vuosi, joka lukukausi. Ja sitten on vielä nuo harjoittelun ohjeet, IT-tiedekunnan omat ulkomaan harjoitteluohjeet vielä erikseen. Olisiko nyt tässä kohtaa jotain ihan tuleen palaavan tärkeää kysyttävää vai säästetäänkö myöhemmäksi ja pidetään pieni tauko? Mutta nyt saa siis vielä kysyä, kättä pystyy. Siinä oli heti.
Nopeasti, että onko siihen lyhytliikkuvuuteen niin sama kriteeri kuin kahdeksan?
Hirveän hyvä kysymys. Eli kysymys kuuluu, että onko lyhytliikkuvuuteen samat kriteerit, valintakriteerit kuin opiskelijavaihtoon? Niin ei ole. Ja meillä on itse asiassa nyt työn alla, että kun työn alla ollaan juuri päivitetty vaihtoon valintakriteerit, niin meillä on työ alla seuraavaksi sitten ne lyhytliikkuvuuskriteerit. Mutta niissä painottuu nimenomaan se, että esimerkiksi tämmöiset few opportunities-tyyppiset asiat. Eli jos on tavallaan semmoisia hidasteita ja esteitä, on perhettä ja ehkä jotain kroonisia sairauksia tai jotain tämän tyyppistä, minkä takia ei ehkä ensimmäinen vaihtoehto olisi se opiskelijavaihto, niin siellä voidaan sitten vähän ikään kuin painottaa näitä muita syitä. Ja sitten täytyy myöskin muistaa, että esimerkiksi nämä perinteiset kesä- ja talvikoulut, niin niissähän on se vastaanottava yliopisto, joka päättää, kuka sinne pääsee. Eli siinä ei ole Jyväskylän yliopistolla minkäännäköistä virkaa, eikä me valita opiskelijoita. Mutta sitten esimerkiksi Fortemin kautta, tai mitä ikinä me järjestetään ja mitä me rahoitetaan, niin niissä on sitten tarkemmat kriteerit. Mutta ne ei ole sillä tavalla ehkä niin tiukat, sanotaanko näin, kuin noissa opiskelijavaihtoasioissa. Oliko vielä ehkä toinen kysymys vielä mahtus? No nyt oli kyllä niin tyhjentävää, että ei tule mitään kysymyksiä. Siellä, joo, sori. Joo, no taas hirveän hyvä kysymys. Eli onko mahdollista lähteä vaikka kahta kertaa vaihtoon, että voiko niin kuin lähteä vaihtoon useamman kerran. Tässäkin on pikkusen nyt yliopisto vetämässä uutta linjaa, että lähtökohta on oikeastaan, että me mahdollistetaan vaihto kerran, pitkä vaihto ikään kuin kerran opintojen aikana. Poikkeuksellisista syistä ja hyvin perustein voi päästä kaksi kertaa vaihtoon, esimerkiksi vaikka Erasmus ja kaukovaihtoon, mutta voisin sanoa, että ennen vanhaan olisin sanonut, että joo, ilman muuta, mutta koska näitä erilaisia liikkuvuusvaihtoehtoja on niin paljon, ja sitten taas toisaalta rahoitus ei ole sillä tavalla kasvanut, niin meidän pitää pikkusen myöskin pitää sitä siitä kiinni, että meillä ei ole semmoisia sarjaliikkuja, mitkä liikkuu ihan tosi paljon, ja sitten niitä, jotka ei liiku ollenkaan. Niin käytännössä pääasiassa kerran, mutta sitten esimerkiksi pitkän tämmöisen lukukauden kestävän liikkuvuuden lisäksi voi ihan hyvin tehdä sitten näitä lyhytliikkuvuuksia kesäkoulussa käydä tai harjoittelussa. Eli ei se, niin kuin, se ei ole mikään ehdoton, että vain kerran, mutta pääasiassa yksi pitkä liikkuvuus per opinnot.